Преминаваме към парламентарен контрол. Първият въпрос е към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въпросът е от народния представител Севим Али относно изготвяне на проект и съпътстващи процедури по обследване на терена за изграждане на обходен път на град Айтос, водещ към път III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос. Заповядайте, господин Али.
Уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители, в момента се прави основен ремонт на път 33 км от Айтоския проход, път 3-208 Провадия – Дъскотна – Айтос, който е с много интензивно движение поради факта, че същият участък се явява главна артерия, обслужваща пътникопотока от граждани и работници на община Руен и община Айтос. За основния ремонт на пътя бяха осигурени средства от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, като инвестицията е за над 24,3 милиона лева. За осъществяването на проекта ръководството на ДПС, ръководството на община Руен и парламентарната група на ДПС настояхме и положихме огромни усилия в продължение на години, защото с изпълнението на проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя, както ще се повиши безопасността и удобството при пътуване. Сериозен проблем обаче, колеги, създава трафикът на тежкотоварните и леките автомобили през цялата година, най-вече през летния сезон по този път, като цялото движение преминава през град Айтос. Това години наред прави пътя през града опасен. Десетки са пътните инциденти през годините. Последният тежък пътен инцидент на това място, който завърши с фатален край, бе през есента на миналата година, когато по главния път през Айтос тир губи управление и първо блъска пресичаща на пешеходната пътека жена, след което се врязва в колона от 11 автомобила, които чакат на светофара. Вследствие на удара се самозапалва джип, а пътуваща на задната седалка 28-годишна жена, за съжаление, загина на място. Само ден след нещастния инцидент, кметът на града предложи да бъде изграден обходен път, който да изкара движението извън града и да гарантира безопасността на участниците в движението и на жителите на град Айтос. В тази връзка моят въпрос към вас, уважаема госпожо министър, е: предвидено ли е през настояща 2021 година да бъде изготвен проект за обходен път? Планирани ли са съпътстващи процедури по обследването на терена и има ли някакъв срок за тяхното приключване? Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Али, уважаеми госпожи и господа народни представители. Извеждането на трафика извън населените места чрез изграждане на обходни инфраструктурни съоръжения е сред основните изисквания на възложителя Агенция пътна инфраструктура при подготовката на процедура за избор на проектант на пътни инфраструктурни проекти, които са ново строителство. Целящи извеждането на интензивното движение, тъй като безопасността на движение е наш основен приоритет. Всеки един такъв проект се обсъжда и съгласува с всички компетентни институции, както и с местната власт. Подобно инвестиционно намерение най-малко трябва да бъде съобразено с общия устройствен план на съответната община и с териториалните планове за развитие на региона. Към момента в Агенция пътна инфраструктура не е обсъждан въпроса и не е имало среща, на която да бъде обсъден въпроса за изграждане на обходен път на град Айтос. Дейности по обследване на терена и възлагане на обществена поръчка за изготвяне на проект за строителство на обход на Айтос към настоящия момент не са включени в инвестиционната програма за 2021 година. За изграждането на подобен обект, както е обходния път на град Айтос, следва да се предприемат редица подготвителни процедури, избор на целесъобразен вариант от техническа, икономическа и екологична гледна точка, при необходимост изработване на подробен устройствен план, парцеларен план и провеждане на отчуждителни процедури. Министерството на регионалното развитие и благоустройство и в частност Агенция пътна инфраструктура имаме готовността да обсъдим всяко едно предложение, което е свързано с извеждането на трафика от град Айтос, както с народните представители, така и с местната власт, с общинска администрация. чрез различни възможности за финансиране. Знаете, че агенцията полага усилия за подобряване на експлоатационното транспортно състояние на път 3208, Провадия – Дъскотна. И вие споменахте преди малко, че през 2020 година започна рехабилитацията на над 33 км от трасето, което преминава през Айтоския проход, и цитирахте и сумата 24,3 млн. лева. Срока на изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца и до есента на 2021 година трябва да бъде завършен. Разделен е на два лота, като агенция в допълнение ще ви информирам, че агенция Пътна инфраструктура предвижда, за да бъде има хомогенизиране на пътната настилка, да възложи изработването на технологичен проект за превантивен ремонт на още 10 км от път 3208 от края на лот 30 до началото на град Айтос, или това е от 82 до 92 км, които предвиждаме да рехабилитираме.
Благодаря, госпожо министър. Господин Али, за реплика имате 2 минути.
Благодаря. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, първо, госпожо министър, бих искал да ви благодаря за отговора, който ми давате на поставения въпрос от мен относно проектирането и изграждане на обходен път на град Айтос към път 3208 Провадия – Дъскотна на Айтос. Поставяйки този въпрос на вашето внимание, аз по този начин, уважаема госпожо министър, изразявам тревогата не само на жителите на град Айтос, но и на онези ползватели от Бургаска, Варненска, от Шуменска област, от цялата страна, които ежедневно ползват тази пътна отсечка, и настояваме час по-скоро Министерството на регионалното развитие и благоустройството да вземат мерки за проектирането и изграждането на този път. Както и вие казахте, след приключването на ремонта на пътя Провадия – Дъскотна на Айтос, той ще стане още по-приветлив и ще се ползва от повече хора. И това означава, че трафикът ще бъде още по-интензивен, тъй като това е най-преката връзка между Бургаска и Варненска област, и целият този трафик ще продължава да преминава през град Айтос. Не дай се Боже, това е предпоставка за пътно-транспортно происшествие, като това от миналата година, от месец септември-октомври, когато, за съжаление, една млада жена загуби живота си и 6 души бяха ранени. Такъв важен въпрос трябва да бъде на вниманието на всички институции, в това число и на държавата, тъй като общината, както и вие казахте, няма финансовия ресурс сама да се справи с този проблем, и за това настояваме Министерството на регионалното развитие да вземе спешни мерки за проектиране и всички съгласувателни процедури за изграждането на този обходен път на град Айтос. Благодаря ви.
Дуплика ще ползвате ли, госпожо министър? Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин Али. Агенция Пътна инфраструктура полага усилия за изграждане на много обходни пътища и извежда трафика извън градовете. В голяма част от случаите си партнираме с общините и в голяма част от изпълнените или стартиралите дейности по изграждане на обходни пътища, общините поемат ангажимента да направят проекта и да направят отчуждителните процедури и да направят споразумение АПИ изгражда инфраструктурата. Така че аз поемам ангажимент с народните представители от региона да направим такава среща с ръководството на общината. Тя трябва да бъде направена с Агенция Пътна инфраструктура и да уточнят бъдещите стъпки. Между другото, нямаме... Този участък не е от участъците с концентрация на пътно-транспортни происшествия. Аз съжалявам и изказвам съболезнования на близките, на хората, които са пострадали и загубили живота си там. Така че нека предприемем заедно тези стъпки с всички народни представители от региона и местната власт и да намерим решение на този въпрос. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. С това парламентарен интерес към вашето ведомство приключи. Желая ви приятна работа. Продължаваме с въпроси към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Въпрос от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев относно поредното поемане на дълга на „Топлофикация София“ ЕАД от Български енергиен холдинг в размер на 109 млн. лева. Кой ще изложи въпроса? Господин Бойчев, заповядайте. Имате 2 минути.
Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители, в края на миналата година стана ясно, че „Булгаргаз“ обяви, че Софийската топлофикация натрупала задължение от над 148 милиона към „Булгаргаз“ за доставка на природен газ. След това Българският енергиен холдинг пое задължението на „Топлофикация София“ в размер на 109 милиона. Уважаема госпожо Министър, това се случва за втори път във вашия мандат. Припомням, че 2018 година отново Българският енергиен холдинг цедира задължението на „Топлофикация“ към „Булгаргаз“ и тогава то беше 99 милиона. Това е втория случай. Същевременно искам само да опиша каква е ситуацията в дружеството. То се очаква тази година да приключи с може би около 59 милиона загуба. Говоря за „Топлофикация София“. 2019 година приключва с около 80 милиона загуба, 2018 – 19 милиона, 2017 – 35 милиона. Все на загуба. Същевременно обявява една мащабна инвестиционна програма, в която само един от обектите, предвиден за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF, е на стойност 308 милиона. Логичните въпроси към вас са следните. Как при това състояние на Софийското топлофикационно дружество ние ще гарантираме, че тези пари ще бъдат върнати към Българския енергиен холдинг? Втория логичен въпрос е: вие поставихте ли някакви условия към Софийската община, към управлението на топлофикационното дружество, поемайки за пореден път неговия дълг за подобрение, за по-ефективно управление, тъй като там непрекъснато се натъквахме на скандал след скандал по начина, по който се управлява дружеството и специално разходната част в компанията? И накрая завършвам с това: до кога, госпожо Министър, лошото управление на Софийската топлофикация и невъзможността на Столична община да сложи контрол върху това дружество ще бъде прехвърлене през заем към държавните дружества в енергетиката по същество към всички български граждани? Благодаря ви.
Малко разширихте въпросите, господин Бойчев. Госпожо Министър, заповядайте. Имате 2 въпроса писмени поставени.
Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев, уважаеми господин Ерменков. Както споменахте, уважаеми господин Бойчев, с договор за цесия от 23 декември 2020 година „Булгаргаз“ продаде по номинална стойност на Българският енергиен холдинг свои вземания от „Топлофикация София“ в размер на 109 милиона 946 хиляди лева. Само да обърна внимание на това, че такъв тип действия всъщност не се случват за първи път. Тази практика по отношение цесиране на вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация“ води своето начало от 2002 година. Както е известно, „Булгаргаз“ е дъщерно дружество на Българският енергиен холдинг, като финансов холдинг и в качеството си на такъв, негова основна роля е да гарантира устойчивото развитие и финансовата стабилност на своите дъщерни дружества. Това, между впрочем, е ясно уредено в Търговския закон, член 278, която разпоредба съответно е пренесена и транспонирана и в устава на Българският енергиен холдинг. От друга страна, съгласно Закона за енергетиката, вие знаете какви функции изпълнява „Булгаргаз“. Той е обществен доставчик на природен газ, има специални, така изключително важни функции по отношение на тези свои законови задължения. Отделно от това, ликвидността на „Булгаргаз“ в качеството на обществен доставчик е ключова по отношение гарантиране сигурността на доставките и изпълняване на неговите лицензионни задължения. Още повече, „Булгаргаз“ е страна по един друг много важен договор за България, който вие също добре познавате. Той е подписан през месец септември 2013 година и той е договор между „Булгаргаз“ и „Азербайджан Газ Съплай Къмпани“. Това е договорът, на база на който България ще реши на практика и своите така въпроси, свързани с диверсификацията на източниците за доставка на природен газ. Всички тези важни и специфични функции на „Булгаргаз“, разбира се, са наложили и мотивирали Българският енергиен холдинг, пак казвам, в качеството му на финансов холдинг и собственик на тези дружества, да вземе съответните решения. Така че това е, което аз мога да ви кажа към настоящия момент по отношение на тези решения, които Българският енергиен холдинг е взел. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, госпожо Министър. За реплика, господин Ерменков, заповядайте.
Господин Бойчев ли си забрал картата? Ще ти оставя просто пак. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители. Октомври месец 2018 година зададахме същия въпрос, чухме почти същия отговор, затова пък аз ще си позволя да ви направя и същата реплика от тогава. Цитирам стенограмата. Няма как да бъдем доволни от този отговор. Това, че Български енергиен холдинг взема задължение на Топлофикация София срещу Булгаргаз върху себе си, е доста важна и скъпа крачка, имайки предвид и финансовото състояние на БЕХ, и това, че Топлофикация София продължава да дължи стотици милиони на Български енергиен холдинг, 500 плюс 99 и сега още 109. Вместо да има някаква схема, по която този дълг ще бъде изплатен, а не да се плащат само лихвите, вие решавате да натоварите БЕХ с още 100 милиона тогава. Госпожо Министър, въпросът, който зададахме, е елемент от нашата загриженост за националната сигурност на държавата, чийто елемент е енергийната сигурност. На всички не е ясно, че сумарната мощност Топлофикация София е равен на един от ядрените блокове на АЕЦ Козлодуй и няма как тази енергийна система да функционира без Топлофикация София. Това обаче, което в момента правите с периодичното изкупуване на дълго на Топлофикация към Булгаргаз, в един момент ще доведе до състояние, в което и Господа дойде, няма да може да се оправи с дълговете на Топлофикация към държавата. Вие ще бъдете принудени от обстоятелствата, от това, че Топлофикация София трябва да работи, тя да бъде удържавена. Тогава ви го казахме още, защото няма друг начин, по който нещата да бъдат решени по начина, по който Топлофикация функционира. Госпожо Министър, това беше това, което ви казахме тогава. За съжаление, нямам какво да добавя повече от казаното преди две години. Жалкото е, че след повече от две години нищо не се е променило в отношенията държава БЕХ Топлофикация София, което е още едно доказателство, че последните 4 години бяха абсолютен провал в областта на политиката на ГЕРБ по отношение на Топлофикация София. Провал обаче, който се измерва с стотици милиони лева, които всички ние български граждани ще трябва да платиме, защото така ще, няма откъде да дойдат. Госпожо Министър, много ви моля, ако ще ставате собственик на Топлофикация София, правете го по-бързо, поне да знаем кой отговаря. Благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо Министър.
Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков. Съгласна съм с вас, че Топлофикация, и се радвам, че вие го казахте от тази трибуна, е изключително важно енергийно предприятие и без него електроенергийната система на страната, на София, не би могла да функционира нормално. Топлофикация София не е обикновено търговско дружество. Той има своите важни, така да се каже, обществени задължения, които изпълнява и вие много добре знаете това. Както споменах и в моя отговор, цялата тази политика по отношение на цесиране на вземане от Топлофикация София на Булгаргаз датира много отдавна. От 2002 година води началото си този процес. Но тъй като вие споменахте за това, че по този начин се натоварва Българският енергиен холдинг, аз искам да ви кажа следното. Първо, нашата комуникация с Топлофикация София е почти непрекъсната. Ние търсим решение и аз съм сигурна, че такова ще бъде намерено. Що се отнася обаче до това как натоварваме Български енергиен холдинг, аз ще си позволя само няколко числа, които са очевидни и те са ясни от отчетите на Български енергиен холдинг. 2014 година беше на загуба 247 милиона. Към настоящият момент беше на печалба за 2020 в размер на 295 милиона лева. Парите на Български енергиен холдинг 2014 година, когато ние дойдохме, бяха 399 милиона лева. Сега тези средства са близо 1,5 милиарда, наличните парични средства. Така че фактите говорят сами, а нашия диалог с Топлофикация продължава и аз съм сигурна, че ние ще намерим най-доброто решение и за двете дружества, защото те са наистина важни, структуроопределящи и с голямо обществено значение. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Министър. Следващият въпрос е отново на народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев относно процедурите по търсене и проучване наличието на природен газ. Господин Бойчев, заповядайте. Тук има една карта, може би е ваша.
Да.
Но защо снимката е на рус човек?
Да. Тук, защото само въпроси задаваме, но накрая на мандата е така, господин Председател, уважаеми госпожо Министър. Аз ще задам въпроса си сериозно. Няма да припомням изявленията на министър-председателя от началото на мандата, тъй като според него към края би трябвало вече да бъдем страна, която ще изнася природен газ, предвид огромните открития, които бяха направени. Но парламентарната трибуна не позволява такъв тип говорене според мен. Затова, госпожо министър, най-сигурен начин за гарантиране на енергийната сигурност е наличието и осигуряването на собствен добив на енергийни източници. В конкретния случай аз говоря за природен газ. И считам, че съвсем нормално и съвсем естествено е българското правителство да стимулира интереса на всички потенциални инвеститори за провеждане и проучване наличието на природен газ в България. Още повече, че знаете, че в териториалните води и на Република Турция, и на Румъния се намериха потенциални залежи с потенциал за експлоатация. В тази връзка въпросът ни към вас са следните. Какви процедури за търсене и проучване на природен газ бяха подготвени и проведени в рамките на този мандат и какви са резултатите от тях към настоящия момент? Благодаря ви.
Благодаря, господин Бойчев. Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев, уважаеми господин Ерменков. Гарантирането на енергийната сигурност на страната чрез продължаване на проучванията в дълбоко Черно море е един от приоритетите в управленската програма на правителството и в тази връзка правителството предприе поредица от стъпки за подкрепа на проучванията в българските териториални води на Черно море. Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ блок 1.21 Хан Аспарух, разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, е в сила от 14 септември 2012 година и е за срок от 5 години. С решение номер 166 от 16 март 2018 година Министерският съвет удължи срока на разрешението за търсене и проучване на подземни богатства посочената площ с 2 години, считано от 27 януари 2018 година. Това удължаване, само да кажем, по инициатива на компаниите, които търсят и проучват в дълбоко Черно море. Впоследствие с решение номер 391 на Министерския съвет от 16 юни 2020 година, срокът на разрешението е удължен с още 2 години, считано от 15 май 2020 година. Към момента договорът за търсене и проучване на подземни богатства за площ блок 1.21 Хан Аспарух е в сила до 15 май 2022 година с всичките тези удължения, които титулярите на разрешението за търсене и проучване са поискали и съответно правителството е взело тези решения. С решение 814 от 16 октомври 2015 година Министерският съвет предостави разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ за срок от 5 години в площ 1.14 Силистар. Към днешна дата наименованието на блока е блок 1.14 Хан Кубрат на компанията Shell. В изпълнение на цитираното решение е подписан договор, който е в сила от 7 юли 2016 година. В площ блок 1.14 Хан Кубрат продължава търсещо проучвателните дейности, предвидени в цялостния работен проект и годишния работен проект за 2021 година, а именно обработка и интерпретация на данните, получени при провеждане на първия проучвателен сондаж в площта. В зависимост от получените резултати, титулярите на разрешението разполагат с възможност да заявят първо двегодишно продължение на срока на предоставеното разрешение, тъй като договорът изтича през 2021 година. С решение номер 485 на Министерския съвет от 6 август 2019 година е открито производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ блок 1.26 Тервел, предишно наименование блок 1.22 Терес. На основание член 44, алинея 5 от Закона за подземните богатства, цитираното решение на Министерския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 64 от 2019 година, както и в Официален вестник на Европейския съюз от 30 март 2020 година. В определения срок по точка 4 от решението не са закупени конкурсни книжа, поради което на основание член 50а, точка 1 от Закона за подземните богатства е изготвен проект на решение на Министерския съвет за прекратяване на процедурата и е извършена предварителна подготовка за приемане на решение на Министерски съвет за откриване на нова процедура за търсене и проучване в блок 1.26 Тервел. Както виждате, правителството е предприело абсолютно всички действия, така че да подкрепи търсенето и проучването в дълбоко Черно море, защото ние дълбоко вярваме, че най-голямата сигурност по отношение на доставките е именно това, ако ние успеем да докажем, че у нас има такива запаси, които да гарантират добива както на нефт, така и на природен газ. Но разбира се, това са неща, които не зависят конкретно от правителството. Това, което може да направи правителството, то го прави чрез своята подкрепа и решение. Благодаря.
Благодаря, госпожо Министър. Господин Ерменков, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители, да ви напомня, че най-важният ви приоритет в управленската програма 2017-2021 година беше енергийна сигурност чрез собствен добив, продължаване на проучването на дълбоко Черно море чрез провеждана процедура по търсене и проучване на блок Терес, цитирам ви приоритета. В момента България почти няма собствен добив на газ. За целия период от 4 години това правителство забави с повече от 2 години конкурса за блок Терес. После така го организирахте, че никакъв интерес не беше проведен, както сами казахте вие, и го прекратихте, макар че и в Румъния, и в Турция се откриват находища на газ, само ние някакси не успяхме да ги откриеме. Споменахте Хан Аспарух. Спомняме се екзалтирания премиер, който ни обещаваше да се превърнем в един вид газов гигант по добив на природен газ оттам. Е, даде, вашите усилия ги чуваме, ама те са някакси тъпчене на място. Няма резултат, няма процедури, които да са направени, не правите нищо, което да популяризирате тези проучвания. Всъщност, накратко казано, приоритета ви, който ви го прочетах току-що, не беше изпълнен и може би ще трябва пак да констатираме, че тези 4 години бяха нулеви по отношение на резултатите от проучванията за собствен газ в шелфа на Черно море и това число и на територията на България. Няма да ви напомням, че имахме и питане по това как, и преди това по този въпрос, как и по какъв начин предвиждате процедурите, в резултат на което питане един от инвеститорите най-накрая получи разрешение да проучва. Това не може да бъде политика. Седим, пускаме документи, готвим документи, така че никой не ги купува и чакаме някой да дойде да ни обърне внимание. Политика се води активна, политика се води по начин, по който инвеститорите трябва да бъдат заинтересовани, а не по начин, по който го правите и по който го разгонвате. Искам в вашата реплика, т.е. дуплика, да ми кажете какъв конкретен резултат имаме и в Аспарух, и в другите проучвания. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ерменков. Госпожо Министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Бойчев. Аз съм обнадеждена от вашия ентусиазъм, но бих искала да направя едно уточнение. Първата процедура за търсене и проучване в дълбоко Черно море, както стана ясно от отговора, е стартирана през 2012 година. Така че всичко това, което е направено в тази област, се дължи на правителството на политическа партия ГЕРБ в различните му мандати. Нямам спомен други правителства да са дали старт на такъв тип процедури. Така че аз благодаря за това, че вие също подкрепяте този наш приоритет, който е свързан с търсенето и проучването в дълбоко Черно море. Но, както вече стана ясно, ние сме направили всичко необходимо, така че да може този процес по търсене и проучване да бъде максимално добре да се развива и ние да го подкрепяме. Така че тогава какво ще излезе от търсенето и проучването в дълбоко Черно море, надявам се, не обвинявате правителството за това какви запаси и залежи могат да бъдат открити на дъното на дълбоко Черно море. Това е ангажимент на компаниите, които търсят и проучват, когато те имат конкретни резултати. Има съответно договор, на базата на договора те ще ни информират по съответния ред за това какво са установили. Правителството прави всичко това, което е необходимо. И правителствата на премиера Борисов дадоха старт на този процес. И мисля, че това не можете да го отречете. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Министър. И последният въпрос към министъра на енергетиката е от народния представител Десислава Тодорова относно проекти на електроенергийния системен оператор. Заповядайте, госпожо Тодорова. Може ли да активирате? Забравя се как.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги, госпожо Министър, Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно координиране и управление на електроенергийната система на Република България. осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, отговаря за съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни и работи за обединение на електроенергийните пазари в района. Електроенергийният системен оператор работи по реализацията на 5 проекта, получили статут на проекти от общ европейски интерес съгласно регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейска инфраструктура. В тази връзка моят въпрос към вас, госпожо министър, е: какъв е напредъкът по реализацията на проектите от общ интерес, изпълнявани от електроенергийния системен оператор, и на какъв етап е процесът на обединение на електроенергийните пазари?
Благодаря. Благодаря, госпожо Тодорова. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тодорова. Електроенергийният системен оператор изпълнява 5 проекта от общ европейски интерес за изграждане на 465 км нови електропроводи, 400 кВ и разширяване на 4 подстанции в страната на обща инвестиционна стойност 490 млн. Лева. За реализацията на проектите дружеството привлече 180 млн. Лева безвъзмездни средства от Европейския механизъм за свързване на Европа и 30 млн. Лева от Международен фонд Козлодуй. Два от проектите от общ европейски интерес за изграждане на вътрешните 400 кВ електропроводи между подстанция Марица Исток и подстанция Бургас и от подстанция Марица Исток до откритата разпределителна уредба на ТЕЦ Марица Исток 3 вече са завършени и в момента тъкат процедури по въвеждането им в експлоатация. Изграждането на другите два вътрешни електропровода на 400 кВ също са в напреднал етап на изпълнение. Към края на януари месец тази година са изпълнени 60% от строително-монтажните работи по проекта за изграждане на 400 кВ електропровод между подстанция Пловдив и подстанция Марица-Исток. Заключителен етап е изграждането на 86 км електропровод на 400 кВ, свързващ подстанция Варна с подстанция Бургас. Финализирани са 95% от строително-монтажните работи по проекта и в средата на 2021 година се очаква въвеждането му в експлоатация. Петият проект от общ европейски интерес, изпълняван от ЕСО, е междусистемният 400 кВ електропровод между подстанция Марица Исток в България и подстанция Неа Санта в Гърция. Той е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия. Изграждането на българският участък започна през март 2020 година, като към момента повече от 50% от строително-монтажните работи по електропровода са изпълнени, а съоръженията за присъединяването му в подстанция Марица Исток са напълно завършени. Въвеждането му в експлоатация е планирано за 2022 година. По отношение на вашия въпрос, касаещ пазарните обединения, интензивно се работи в тази посока. Както знаете, през ноември 2019 година беше постигнато успешно обединение на пазарите на електроенергия на българо-румънска граница във времевия сегмент в рамките на деня. В края на 2021 година се очаква да стартира реално работата и пазарното обединение в рамките на деня на българо-гръцка граница. В сегмент ден напред се работи активно по 3 проекта за пазарна интеграция. Проект за пазарно обединение в сегмент ден напред между България и Гърция, който се очаква да бъде въведен в реална работа през месец май тази година. Проектът вече е в финална фаза на развитие. Проект за пазарно обединение между България и Румъния, който се очаква да започне реална работа през август 2021 година. Към момента участващите преносни и пазарни оператори са в процес на изготвяне на подробен план за тестване на системата. И проект за пазарно обединение между България и Република Северна Македония се очаква да бъде въведен в реална работа най-рано през първото тримесечие на 2022 година. Както виждате, това са проекти, които са от изключителна важност за България, за българската електроенергийна система. Те са пряко свързани с гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия за българските потребители и с това България да се интегрира час по-скоро към общия европейски пазар. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Реплика няма да имате, предполагам. Отговорът беше достатъчно изчерпателен. Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 96 алинея 3 и член 99 алинея 2 от правилника, отлагане на отговори със 7 дни са поискали министърът на вътрешните работи Христо Терзийски на един въпрос от народния представител Крум Зарков, министърът на енергетиката Теменужка Петкова на 4 въпроса от народните представители Таско Ерменков, 2 въпроса и Жельо Бойчев, 2 въпроса, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска, министърът на здравеопазването Костадин Ангелов на 3 въпроса от народните представители Георги Реданов, Илиан Тимчев, Десислав Тасков, 2 въпроса и Румен Георгиев и Иван Ибришимов и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов, Илиан Тимчев, и Десислав Тасков; Нигяр Джафер и Десислав Тасков, Димитър Данчев и Георги Йорданов; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на един въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на един въпрос от народния представител Дора Янкова. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Гьоков се отлага неговия въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Преди да закрия заседанието, пожелавам на всички колеги, както и на целия български народ, весело, достойно и тържествено посрещане на един от най-древните традиционни празници на България – Трифон Зарезан на 14 февруари. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.